بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميويت محمد صلى الله عليه وسلم. Tumechelewa kuanza leo kwa sababu ya udhuru wa mvua kwa huko kwetu. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wanatufuatilia kwa Zoom, tumejikusuru tuje ili tu msiwe mmekaa peke yenu, lakini tungelidharurika kwa dharura ya mvua na kusalia nyumbani. Alhamdulillah, jana tulisoma mlango wa al-i'tikaf. Kuna kipande hatukimalizia kuhusiana na itikaf. Tutakimalizia kipande hicho, alafu tutakutana tena insha Allah Ta'ala katika darasa la tafsiri ya Qur'ani baada salati al-asr. Katika mambo ambayo yanapendekezwa kwa alikaa itikafu kujishughulisha nayo, katika mambo ambayo yanapendekezwa kwa alikaa itikafu kujishughulisha nayo, wanasema ahlul ilmi, wa yustahabu lilmu'takifi al-ishtighalu bifi'li al-qurabi. Inapendekezwa kwa aliyekaa itikafu kujishughulisha na yale mambo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nayo si mengine ni al-ibadat al-khassa, ni zile ibada maalumu ambazo zipo baina yake aliyekaa itikafu na Mola wake. Kwa maana anatakikana aliyekaa itikafu ajikate kabisa na mambo ya kilimwengu, ajikate kabisa kuna kwa mambo ya kilimwengu, ajishughulishe na yale yatakayomhusu baina yake yeye na Mola wake katika mambo ya qurab, kama vile qira'ati al-Qur'an, kusoma Qur'ani, kusoma Qur'ani kwa kuizingatia, kuisoma Qur'ani kwa tadabbur, kadhalika wa dhikr, na kufanya adhkari mbali mbali, wa salati nafila, na kusali sala za sunna, wa ma ashbaha dhalika, na mfano wa hayo. Na wakasema baadhi ya ahlul ilmi kwamba kuyafanya haya tuliyoyataja ni bora zaidi kwa aliyekaa itikafu kuliko hata kuhudhuria halaka za ilmu. Kuyafanya haya aliyekaa itikafu ni bora zaidi kwake yeye kuliko hata kuhudhuria halaka na mizunguko ya kiilmu, isipokuwa kama mizunguko hiyo ya kiilmu misikitini hapo itakapokuwa ni nadira, yani kwa kiasi kidogo tu, sio kwamba kila wakati, kimuda wote, masaa yote. Ikitokea kwamba kuna kipindi tu kidogo hafifu, hakuna ubaya. Haya wameyasema wana wazuoni wetu, lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallama alipokuwa akikaa itikafu, alipoingia ile sehemu yake ya itikafu, alikuwa akijishughulisha yeye mwenyewe nafsi yake, hakuwa anakaa itikafu akiwa ameambatana na masahaba zake wana hadithi, hadithi za kidini, hakuwa amefanya hivyo. Alikuwa kikaa itikafu Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, anapoingia kwenye mu'takaf basi hakuwa akisuhubiana na masahaba au amemzunguka, wanatoa darsa na darasisha, wanatoa ilmu kama alivyokuwa akifanya hayo kabla ya kukaa itikafu. Likajulisha hili kwamba kuacha mizunguko ya kiilmu kwa aliyekaa itikafu kusomesha au kukaa kwenye halqa ya ilmu, ilo jambo kuacha kulifanya ndiyo bora zaidi kwa haya ambayo tumeyasema hapa. Imekuja riwaya ameipokea al-Imamu al-Bukhari nambari 2033, hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Anasema Aisha katika kulithibitisha hili tulisemalo, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fil 'ashr al-awaakhir min Ramadhan, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akikaa itikafu, fil 'ashr al-awaakhir min Ramadhan, kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Fakuntu adribu lahu khiba'an fayusalli subha thumma yadkhuluhu, nilikuwa nikimtengenezea khibaa. Khibaa ni mithili ya kijibanda kidogo kinawekwa kwa nguzo mbili au nguzo tatu, alafu kama nijishuka juu unafunika, alafu mtu anaingia humu ndani kwa ajili ya kufanya adhkari zake na nyiradi zake, kama vile kijibanda hivi sura yake ukikiangalia, lakini lengo ni kwamba ajikate kutokamana na watu na hadithi zao na maneno yao, abakie humo ndani kwa lengo la kutafaraghi kwa ajili ya kufanya ibada. Tumefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo alikuwa anaswali salatul fajri, akishamaliza tu anaingia humo. Ama Aisha anasema maneno hayo, na hadithi pia ameipokea al-Imamu Muslim kwa mfano wa haya nambari 1172 kwenye sahihi Muslim. Kwa hiyo lapendeza zaidi kwa aliyekaa itikafu kufanyaje, kujishughulisha na ibada zilizopo baina yake na Mola wake. Sio tena ibada ya kufanya taalimu, tadiris, kusomesha, kuelimisha, kutoa fatwa. Wakawa wanatoa fatwa na kuja huyu na yuko kwenye itikafu. Ipatikane zile ibada hasa baina yako na Mola wako. Kaa pembeni mwenyewe, ima umejitengenezea hichi kijishuka chako, umejitumbukiza humo ndani, au hakuna uwezekano huo, lakini umejipwekesha tu mwenyewe mahala fulani ukawa unafanya yale ambayo yanaitwa al-qurabu. Wengi wa neno qurba, qurba ni kufanya mambo yanayokukurubisha baina yako na Mola wako, kama yale tuliyotaja, kusoma Qur'ani, kufanya dhikri, swali swala za sunna na mfano wa hayo, kwa ushahidi wa hizi hadithi tulizozitaja. Kadhalika katika ambayo wameyataja wanawazuoni, wayambaghi, na inatakikana, lilmu'takif, kwa aliyekaa itikafu msikitini, ijtinabu ma la yaanihi, kujiepusha na kujiweka mbali na yale yote yasiyomuhusu, yasiyomuhusu akae nayo mbali, min qawlin, min qawlin, ikiwa ni qawli wa fi'lin au matendo fulani ambayo hayamhusu, akae nayo mbali huyo, kwa sababu itikafu maana yake ni kulazimiana na misikiti, lili ibadati, kwa ajili ya kufanya ibada. Hii ndio itikafu. Kwa hiyo yale yote ambayo yanakiuka masala ya kiibada katika itikafu yake hiyo, atakikana ajiepushe nayo katika yale ambayo yatampotezea huyu aliyekaa itikafu wakati wake, ukapita wakati kwenye jambo ambalo halina faida na yeye katika itikafu yake. Mfano, mara tumeona kiko chooni huko asafisha vyoo, wewe ni mu'takif, haya hayakuhusu. Mara tumeona asafisha sijui madirisha, mara tumeona sio afanya kadha afanya kadha,
wewe si mu'takif, jishughulishe na yale yanayokuhusu kwenye itikafu yako.
Na hoja waliotumia baadhi ahli ilmi kunako kumkatalia mu'takif kuyafanya haya yasiyomhusu ni hadith min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kule kuacha kwake yasiyomhusu, ni kule kuacha kwake yasiyomhusu. Kwa hiyo miongoni mwa yasiyomhusu huyo aliyekaa itikafu, al-ikthari min al-kalami, kukithirisha maneno na mazungumzo, ma'a man hawlahu fil masjid, na wale walio pembezoni mwake pale msikitini, kawa ni story tu, haya hayakuhusu kwenye itikafu wewe. Ha? Mkawa mazungumzo, mtia story, mtia hadithi. Vipi ile Ramadhani hii? Umeonaje bwana? Hadithi kuanzia masaa mawili, masaa matatu, nusu saa, badala ya kujishughulisha na kumdhukuru Allah na kusoma Qur'ani na sala za sunna, wewe wakithirisha maneno na mazungumzo ambayo hayaendani na itikafu yake. Au sio hawa ambao wako pembezoni mwake waliokaa itikafu pamoja na yeye, akawa amekithirisha maneno na mazungumzo na wale waliokuja kumfanyia ziara, kwa sababu yafaa alikaa itikafu kufanywa ziara. Ha, yafaa alikaa itikafu kufanywa ziara. Au akawa anakithirisha maneno na mazungumzo kwa yule aliyempigia simu, hakuna ubaya akawa mpigiwa simu alikaa itikafu. Kweli iko itikafu msikitini, lakini kuna mambo fulani yanaharibika nyumbani huko, kuna kitu kinahitajika na yeye ndo anakifahamu. Kwa dharura hiyo akapigwa simu na yeye akapokea, hakuna ubaya, lakini akakithirisha mazungumzo na maneno, akawa anazungumza anacheka kabisa, meno yote 20 na ngapi yanaonekana. Akimaliza story hii kabandika story nyingine, nani huyo? Mu'takif. Haya hayatakikani kwake, haya hayatakikani kwake. Lakini mazungumzo mafupi madogo madogo ikiwa ni katika jambo ambalo lahimidiwa la kubaliwa, na katika mazungumzo yake hayo hatomsumbua aliye pembezoni mwake katika ndugu zake waliokaa itikafu, hakuna ubaya. Mazungumzo madogo sahal katika jambo mahmud, wanasema halina ubaya hilo. Ama kukithirisha ukawa wewe ni mtu wa soga na story wa kadha maneno ya kupwa na kujaa, hilo jambo halitakikani kwa aliyekaa itikafu. Kadhalika katika walioyasema wanawazuoni rahimahumullahu ta'ala, wala yakhruj min almasjid illa lima la budda lahu minhu, asitoke msikitini huyu alikaa itikafu. Wewe umekuja umekaa itikafu, sasa kwa nini unatoka toka? Asitoke msikitini aliyekaa itikafu illa kwa lile jambo ambalo kwamba lina ulazima, lina ulazima kwa kwamba lazima atoke. Kwa ushahidi wa hadith aliyotaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim rahimahuma Allahu ta'ala, an Aishata, kutoka kwa mama Aisha, qalat, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, idha atakafa yudni ilayya ra'sahu, anapokaa itikafu ananiingizia kichwa chake, anakisogeza kile kichwa chake, kichwa cha nywele, fa urajiluhu, kisha mimi humtana mimi mtume yuko msikitini, ima kupitia kwenye dirisha, akafungua dirisha wakaingiza kichwa chake katika chumba cha mkewe ukiwa mwili wake uko msikitini, ili amchane nywele, fa urajiluhu, namtana nywele. Wakana, na alikuwa katika ada zake mtume sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu albayta illa lihajatin, haingii nyumbani akiwa amekaa itikafu, haingii nyumbani illa lihajatin, isipokuwa kwa haja inapokuwa imemtokezea, idha kana mu'takifa, akiwa yupo kwenye itikafu, haingii haji tu nyumbani, mara kaingia, mara kafanya kadha, mara katoka. Alikuwa akija nyumbani basi kuna haja imemleta. Walianna alkhuruja min ghairi haja, na kwa sababu kutoka kwa aliyekaa itikafu msikitini pasina haja yoyote, hana haja yoyote, hana shida yoyote, yunafi al-i'tikafa, hilo jambo linapishana na madhumuni ya itikafu. Mara umetoka wanakutafuta vocha, mara umerudi, mara umetoka wanakutafuta machungwa, mara umetoka wamerudi. Wewe mutakif au mtalii katika msikiti? Wa hadha mujma'un alayhi fil jumla, na hili wamekubaliana juu lake wanawazuoni kwa ujumla, kwamba hatoki mutakif isipokuwa kwa haja maalum. Wa min alkhuruj alladhi la budda lahu minhu, na miongoni mwa utokaji wa alikaitikafu msikitini ambao ni walazima, alkhuruj liqada'i alhajati min baulin au ghaitin, ni kule kutoka kwake alikaitikafu kwa ajili ya kwenda kukidhi haja, iwe ni haja ndogo au haja kubwa. Huu ni utokaji wa kilazima. Huu ni utokaji wa kilazima, analazimika kutoka, hususan katika ile misikiti ambayo vyoo vyake labda viko mbali kidogo, kunje huku utembee labda watu watano sita, watu wa saba, watu wa nane, hatu wa kumi, lakini umetoka kwa ajili ya haja maalum ambayo umelazimika nayo. Vipi? Qada'ul haja, kukidhi haja, ba min baulin, iwe ni haja ndogo au ghaitin au haja kubwa. Lakini kadhalika katika utokaji ambao utamlazimu huyu aliyekaitikafu, na umeruhusiwa utokaji huo, wal khuruju lil itiyani bima akalin au masharabin, ni kule kutoka kwake kwa lengo la kwenda kujitafutia chakula au kujitafutia kinywaji, ataka daku lake mwenyewe, tafuta daku. Akatoka kutoka kwenye itikafu yake, kaingia mtaani, mama ntilie yuko wapi, akachukua bidhaa zake, maji yake ya kunywa na juisi zake mfano, akachukua chakula chake huyo, akarudi zake msikitini. Au sio hivyo, akatoka kwenda kula nyumbani kwake, kuna kufuturu, kajichomoa mara moja msikitini, kaenda nyumbani kwake kwa ajili ya kupata iftari au kwa ajili ya kwenda kupata daku, lilakli au shurbi fi baitihi, akatoka kwa ajili ya kwenda kula nyumbani kwake au kunywa nyumbani kwake, kwa sharti idha lam yajid man yahdhuruhuma la, akikosa wa kumletea msikitini, au anaye wa kumletea msikitini, isipokuwa taratibu za msikiti huo hawataki wenyewe msikiti wao watu kula kwenye msikiti huo na kumwaga mwaga, wamepiga marufuku. Au akajisikia aibu na haya kula mbele za watu msikitini, kwamba anaona jambo hilo laondosha umurua wake, kwamba mimi wakuletea naye, lakini bwana mimi bwana eti kula mbele za watu, Allahu Akbar, hilo kwangu zito kabisa ustadi, siwezi mimi. Kwa hiyo akaona kwamba kula kwake msikitini yukhillu bilmurua fi haqqi, hupomosha ule umurua wake. Au kana idkhalu ta'ami, au kukawa kule kuingiza chakula msikitini, mimma yamna'u minhu hurrasul masjidi, ni miongoni mwa ambayo walinzi wa msikiti wanazuia, hawataki, kama fil masjidi haram, kama hali ambayo ipo katika msikiti mtukufu wa Makka. Walinzi wakikuwa na chakula wanakuzuia, hakuna kuingia na vyakula huko. Kwa huna budi toka katafute chakula ukale uko ushibe afuje zako, kitu kuingia na vyakula hapa turuhusu. Basi huyu atatoka hata kama kakaitikafu msikiti. Au ikiwa kuingiza kwake chakula hicho hupelekea hilo ila talwithi almasjid, kuuchafua msikiti, wanahwi dhalika, na mfano wa hayo haya yatakuwa ni sababu ya kumruhusu alikaitikafu kutoka kwa udharura huu. Na sambamba na haya waliyoyataja ahlul ilmi, wakaongeza chingine hapa kwamba mtu ametoka kwa udharura wa ataka kwenda kujitapisha, au amesikia kichefuchefu ataka kutoka kwa ajili ya kwenda kutapika, huyu pia ameruhusiwa kutoka. Au anajisikia ovyo ovyo hivyo, anataka kutoka kwenda kupima labda malaria au kupima labda UTI au kadha, naye huyu amedharurika, huyu anaruhusika kutoka katika msikiti kwa min ajili ya haya ambayo tumeyataja.
Kama yajuzu lahu alkhuruju liamrin arid, kama ambavyo pia hufaa kwake kutoka kwa jambo lililomzukia. Kama kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'a zawjatihi Safiya, kama alipotoka mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja na mkewe Safiya bintu Huyayyin radhiyallahu anha, liwasilaha ila baitiha, ametoka naye Safiya ili amsindikize ila baitiha, kuelekea nyumbani kwake, alikuja kumtembelea. Ndio pale tukasema yafaa mu'takif aliyekaa itikafu kutembelewa. Mtume alitembelewa na Safiya, akazungumza naye kitambo kidogo, kisha akataka kumsindikiza, naam, kumsindikiza nyumbani kwake, akatoka kwa ajili ya kumsindikiza nyumbani kwake. Njiani kule ilikuwa ni wakati wa usiku, masahaba wawili wakamwona mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na mwanamke, wakatembea kwa haraka, wakatembea kwa haraka ili mtume asije akawaona kwamba wao wamemuona. Mtume walipowaona kwenye mazingira yale, akawaambia ala rislikuma, taratibuni jamani, taratibuni, taratibuni, mbona napupa namna hiyo, taratibuni. Huyu niliye naye mimi hapa ni Safiya bintu Huyayyin, mke wangu huyu ni Safiya bintu Huyayy. Wale wakasema subhanallah ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah, sisi wala tuko huko ya Rasulullah. Akawambia hakika shetani humpita mwanadamu katika mapito ya damu, nimechelea mimi asije akawatilia kitu katika mioyo yenu, ndio maana kwa lengo hilo basi nimekujuzeni kwamba huyu ni Safiya, asije shetani akakuchezeeni kwamba siku huyu mtume ni kuna nani tena pale ya rabbal alamina, huyu ni Safiya bintu Huyayyin, yani mke wangu. Kwa hiyo anaweza kutoka li amri na are, kwa jambo lililomzukia hakulitarajia, nikuja mwanamke mke wake akaja kumsalimia, akazungumza naye kidogo, akamsindikiza nyumbani kwake, kisha akarudi mwanamke. Na miongoni mwa hayo khuruj li'iyadati marid, akatoka mu'takif kwa lengo la kwenda kumsalimia mgonjwa. Wal khuruj litashyi'i jinaza, na kutoka kusindikiza jeneza, hili pia ameruhusiwa. Lakini tukisema kwamba mu'takif anayo ruksa kumsindikiza mkewe, asiende naye mpaka kafika nyumbani akakaa kwenye kochi kidogo, kazungumza dakika mbili tatu afu akarudi. Wanasema halul ilm amsindikize akiwa amesimama hivyo hivyo wima, hayo ingia ndani, siku mwema, asalamu alaykum, kageuka, asijiingize mle ndani kule pup, kwamba jamani la nyumba nimeimisi hii, hanleteni masharubati kidogo, akakaa kwenye sofa hapo. La yajlisi indahum, wanasema halul ilm, asikae, asikae. Na hata huko kumsalimia mgonjwa asikae, aulizie habari ya mgonjwa akiwa anatembea, vipi hali, mnaendeleaje, kwema, Allah kuafu. Na katika ambayo amekatazwa mu'takif, la yubashiru mra'ata, haruhusiwi mu'takif kumkumbatia mkewe kwa kumbatio la kawaida, au mubashara hapo kwa maana ya kumjimai, au yaliyo nyuma au yaliyo chini ya jimai, kumbatio, busu, yote haya hayatakikani kwake, Allah amekataza. Akasema subhana wa ta'ala katika suratu al-Baqara 187, wala tubashiruhunna, na wala msiwafanyie mubashara wanawake wake zenu hao. Mubashara hapa kwa maana ya busu, mubashara hapa kwa maana ya kumbatio, mubashara hapa kwa maana ya jimai. Wa antuma akifuna fil masajidi, ilhali nyinyi mpo itikafu misikitini, msifanye hayo, hayo ubatilisha itikafu. Wa hadha mujma'un alayhi, na hili jambo ni katika mambo ambao wamekubaliana juu yake wanawazuoni wote wa Kiislamu. Na kama tulivyosema, hana ubaya alikaitikafu kuuliza hali ya mgonjwa akiwa anatembea, kwa yale yaliyokuja mapokezi katika Sahihi Muslim kutoka katika hadithi ya mama Aisha anasema in kuntu la adkhulu albayta lilhaja, mimi nilikuwa nikiingia nyumbani kwa haja. Alikuwa akifanya hayo akiwa amekaitikafu msikitini mama Aisha. Walmaridhu fihi, ilhali humo nyumbani kuna mgonjwa, naingia nyumbani mimi kwa haja yangu, nimetoka msikitini na humo nyumbani nilipoingia kwa haja yangu kuna mgonjwa. Fama asalu anhu, siulizi hali yake huyu mgonjwa, illa wa ana mara, isipokuwa nikiwa natembea tembea huku na mwingine, yani nakwenda kwenye shida yangu, kama ni chooni, kama ni kadha, habari ya mgonjwa huku natembea. Jamani, mnaendeleaje? Hamjambo? Allah kuafu jamani, Allah kuafu, utapona usijali. Huyo aingeza kimsikitini. Haya ndio yanayotakikana, sio kwamba ukakaa tena ukatafuta kituo ukakaa, habari yako, umekula dawa gani, wajisikiaje, vipi na hali, ukampapasa kichwa ukamwangalia joto lake. Haya hayatakikani. Muulize ukiwa unatembea, yaruhusiwa, usikae kitako. Haya ni katika yale ambayo yanamhusu aliyekaa itikafu msikitini, na itikafu ipo misikitini, haikaliwi itikafu sehemu nyingine kama tulivyoona. Je, yaruhusiwa kukaa itikafu katika rahbatul masjid? Arrahaba, rahba ni mfano, msikiti wetu huu umejaa, mfano watu wataka kuswali, hatuna sehemu nyingine, tukasema tujenge kama banda hapo pembeni hapo, banda ambalo kwamba tutaliambatanisha na ukuta wa msikiti, kibaraza hapo kikubwa cha msikiti. Yafaa kukaa itikafu kwenye rahba hiyo? Jambo hili lina khilafu, lakini kauli yenye nguvu kwamba rahaba ya msikiti, kibaraza cha msikiti tulichokipaua na kukiezeka, kinapewa hukumu ya msikiti. Hivyo basi yasihi kukaa itikafu mahala hapo, lakini kibaraza hicho kikiwa hakija ambatana na msikiti, kiko pembeni, haitofaa. Tumemaliza na tumehitimisha mlango huu, lakini kuna swali hapa. Mfano, mtu kamwingilia mkewe kipindi cha itikafu, inakuwaje? Kaja mke wake kumsalimia, akamsindikiza, akajifanya ngoja niende chooni na mimi hapo hapo, nime kaingia chooni, mara akampiga busu mkewe. Mara safari moja ikaanzisha safari ya pili, mpaka safari zikaisha hapo. Vipi hukumu ya itikafu ya huyu bwana huyu? Makubaliano ya wanazuoni wa Kiislamu kwamba itikafu yake imefisidika, na wameyanukuu makubaliano hayo wengi katika wanawazuoni, akiwemo Ibn Qudama katika Al-Mughni, akiwemo Al-Imamu Al-Qurtubi kwenye tafsiri yake. Asli ya kuifisidi itikafu ya aliyeyafanya haya ni hii aya ya 187, msiwafanyie mubashara wake zenu ila hali nyinyi mko itikafu msikitini. Tumefahamiana vizuri? Je, akiwa kamfanyia mubashara mkewe mubashara huo, lakini hakumaliza, kamfanyia mubashara ndiyo, kambusubusu, kampiga makamama, kafanya kadha, lakini hakumaliza safari yake, hakufika kule, vipi hapa? Vipi hukumu ya itikafu yake huyo? Wakasema baadhi ya alilm, bado itikafu yake huyo itakuwa imeharibika, sawasawa kwamba ameshusha au hakushusha, itikafu yake imefisidika. Kafika au kufika, itikafu yake imefisidika. Na hii ni kauli ya Imam Malik na Alimamu Shafi katika moja ya kauli zake. Wengine wakasema itafisidika itikafu yake atakapokuwa ameshusha, na atakapokuwa hakushusha, kile kinachoshushwa haitofisidika itikafu yake, akishusha kile kinachoshushwa itikafu yake imefisidika, asiposhusha kile kinachoshushwa itikafu yake haijafisidika. Na hii ni kauli ya Ahmad na Alimamu Abu Hanifa, na ni moja katika riwaya za Alimamu Shafi'i, na ameitilia nguvu kauli hii Ibn Qudama. Tupo hapo, kauli ya pili. Kauli ya tatu kwamba itikafu yake haitofisidika, ameshusha kishushwacho au hakushusha kishushwacho, kwa sharti asiwe amekishushia kule kinaposhushiwa, kashusha lakini sio kule kinaposhushiwa. tupo hapo, kashusha, lakini sio kule kunaposhushiwa kule, siko kule, kashusha tu, lakini sio kule, kashusha mahala kwengine mzigo ule, haifisidiki itikafu yake. Na hii ni kauli ya al-Imamu Ata katika matabi'in, na al-Imamu al-Muzani, wanafunza Imam Shafi huyu, na akaitaja hii al-Muzani kutoka kwa al-Imamu Shafi'i. Na hii kauli ni ihtimali kwa baadhi ya mahanabila, wameendana nayo kauli hii baadhi ya hanabila, lakini yenye nguvu ni kauli ya pili, kwamba akishusha kishushwacho hufisidika itikafu yake, asiposhusha kishushwacho haijafisidika itikafu yake. Kwa maana wameichukulia, wala tubashiruhunna, msiwafanyie mubashara wake zenu, ila hali nyinyi mpo itikafu, mubashara ule mkubwa ndio unaokusudiwa. Lakini kubusu kadha, ukitokea jambo kama hilo, basi haitofisidika kwa haya ambayo mmesikia. Tuishilie kwa hapo, na tumemaliza mlango wa itikafu kupitia kitabu hiki ambacho tumekitumia leo, Sharhu Umdatil Fiqhi, Umdatul Fiqhi Ibn Qudama. Hii imeshereheshwa na al-ustadh al-doktor Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrini. Jibrini huyo sio Jibrini yule alitahadharishwa na ahlul ilm. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.